Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιλιγάρδη, για την φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια και χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε.
Κύριε Κρεμλή, δεν ξέρω ποια από όλες τις ιδιότητες πρέπει να διαλέξω για να σας παρουσιάσω και επίσημα στους φίλους ακροατές, πέραν αυτού που ανέφερα λίγο νωρίτερα, διότι αν δει κάποιος το βιογραφικό σας και τι δεν έχετε κάνει στη ζωή σας και πού δεν έχετε υπηρετήσει και πού δεν έχετε προσφέρει τις υπηρεσίες σας.
Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας μου που αφιέρωσα και χρησιμοποιώ τον όρο αυτό γιατί πραγματικά αφιέρωσα τη σταδιοδρομία μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την τότε ΟΚ, από την 1η-1η-1981, η 5η-1η-1981 που ήταν και η πρώτη εργάσιμη ημέρα, ήταν και η μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου στην Κεντρική Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τότε θεωρείται η πιο σημαντική υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκτοτε συνέχισα τη σταδιοδρομία μου εκεί αναλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος με παράλληλη ενασχόληση με θέματα ενέργειας, φυσικής οικονομίας, προστασίας του κλίματος και ούτω καθεξής, παράλληλα με τα καθήκοντα που έχω τώρα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, στον οποίο είμαι διευθυντής του Ινστιτούτου Κυπριακής Οικονομίας και Κλίματος, μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου, πρέσβης του οργανισμού αυτού στην Βουλγαρία και βέβαια προεδρεύω και σε δύο διεθνείς συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την περιβαλλοντική εκτίμηση, την διεθνοριακή περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων έργων και την αξιολόγηση σχεδίων και προγραμμάτων. Αυτά επιγραμματικά, γιατί υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες.
Αυτό έλεγα ότι για να διαβαστεί το βιογραφικό σας δεν είναι υπερβολή να πω ότι θα τρώγαμε το μεγαλύτερο μέλος της συνέντευξης. Λοιπόν, πού πάει η Ευρώπη σήμερα, πού είναι η Ευρώπη, γιατί έχουμε μπει σε μία περίοδο. Κάποιοι την χαρακτηρίζουν σκοτεινή, κάποιοι άλλοι την χαρακτηρίζουν αβέβαιη, κάποιοι άλλοι την χαρακτηρίζουν αναμενόμενη. Πρόσφατα συναντηθήκαμε στη Σόφια μαζί στο φόρουμ, στο οικονομικό φόρουμ που έγινε στη Βουλγαρία, στη Σόφια, και σας είπα και μια δική μου άποψη, την οποία θα τη δούμε στη συνέχεια ενδεχομένως. Δεν έχει σημασία η άποψη δική μου. Εσείς είστε εδώ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και θα μας πείτε εσείς την άποψη τη δική σας για την Ευρώπη σήμερα και πού πάει η Ευρώπη αύριο.
Κύριε Χιλιγάρδε, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ηγεσίας τόσο στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο δηλαδή θεσμικό, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ένα έλλειμμα ηγεσίας σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Οι μεγάλες προσωπικότητες, με ορισμένες εξαιρέσεις βέβαια, για να μην το γενικεύσω υπέρ των δέων. Οι μεγάλες προσωπικότητες του παρελθόντος, οι οποίες είχαν μια σφαιρική εικόνα και αντίληψη για τα μεγάλα διακυβεύματα, δυστυχώς δεν υπάρχουν πια και φοβούμαι ότι η Ευρώπη κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και δεν βλέπει την γενικότερη εικόνα την οποία θα έπρεπε να βλέπει, μια που δεν είμαστε πια η μεγαλύτερη οικονομική και εμπορική δύναμη στον πλανήτη και μια που, όπως έχουν δείξει τελευταίες εξελίξεις, κανένας από τους μεγάλους παίκτες δεν μας υπολείπτεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μας θεωρούν ένα άθροισμα μεμονωμένων κρατών μελών και μας αντιμετωπίζουν ως κράτη-μέλη και κατ' επιλογή, θα έλεγα, αλλά κάρτη. Δηλαδή πότε μιλούν με το ένα μεγάλο κράτη-μέλος, πότε με το άλλο κτλ. Και όχι ως μία οντότητα. Εξού και η μη αποδοχή συνάντηση από τον κύριο Ρούμπιο με την κυρία Κάλλας, που είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπουργός εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είδε την κυρία Κάλλας. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν κάλεσε να δει ούτε την κυρία Φόντερ Λάγεν ούτε τον κύριο Κώστα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι αυτή την αντιμετώπιση έχουμε και από πλευράς Κίνας και την ίδια αντιμετώπιση έχουμε και από πλευράς βέβαια Ρωσίας και θα έλεγα ότι αυτή η μονοπλευρή αντίληψη ότι εμείς θα έπρεπε να είμαστε ταγμένοι δίπλα στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών η οποία στο παρελθόν με την προηγούμενη διακυβέρνηση λειτουργούσε τώρα έχει πλέον ανατραπεί τελείως Με αποτέλεσμα να πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στα πόδια της και να μην είναι ο καλός συνεργάσιμος σύμμαχος, ο οποίος άγεται και φέρεται, αυτός συνέβαινε στο παρελθόν, από την Αμερικανική, από την Αμερική ίδια κυβέρνηση. Ήρθε λοιπόν η στιγμή, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 6ης Μαρτίου κατέληξε σε ένα θετικό αποτέλεσμα, που είναι πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε κατά προτεραιότητα, να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει αυτάρκη σε ό,τι αφορά στις αμυντικές της ανάγκες, τα εξοπλιστικά της συστήματα και την αποτρεπτική της ικανότητα, διότι την σήμερα ημέρα πλέον, εάν μια δύναμη, μεγάλη δύναμη, όπως φιλοδοξεί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει και τον κατάλληλο αμυντικό, αποτρεπτικό μηχανισμό, δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Κίνα έχει αυξήσει κατά 7,2% τις επενδύσεις της, τον προϋπολογισμό της σε ό,τι αφορά τις αμυντικές της δαπάνες. Έχουμε μια παγκόσμια κούρσα στις αμυντικές δαπάνες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσει αυτή την ικανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι το θετικό, θα έλεγα, στοιχείο από το χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι πλέον προχωρούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας, η οποία ευελπιστώ να θεσμοθετηθεί στην επόμενη διακυβερνητική που θα γίνει όταν διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια εδώ, κύριε Σιλιάρδε, τίθενται και πάρα πολλά θέματα. Έχουμε δεσμευτεί να διευρυνθούμε προς τα Δυτικά Βαλκάνια, έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις και έναντι Μολδαβίας, Ουκρανίας και Γεωργίας. Θα μπορέσουν με την νέα αυτή τάξη πραγμάτων όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν? Υπάρχουν οπωσδήποτε, θα έλεγα, πλεονεκτήματα στο να διευρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Αλλά αν λάβετε υπόψη σας, και θα κλείσω αυτή την πρώτη, αν θέλετε, απάντησή μου στο ερώτημά σας, ότι τα κόστη πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μέχρι σήμερα έχουμε δώσει πάνω από 150 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, αναλήφθηκαν δεσμεύσεις για συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία, και αν διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνεστε ότι τα νέα κράτη-μέλη θα έχουν τεράστιες προσδοκίες χρηματοδότησης, δηλαδή και με το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε για την περίοδο από το 2027. Φοβούμε λοιπόν ότι η προτεραιότητα που θα δοθεί στις αμυντικές δαπάνες, που πρέπει να δοθεί και στην διεύρυνση, θα είναι εις βάρος του κοινωνικού κράτους, της ποιότητας ζωής και γενικά της Ευρώπης, την οποία έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα.
Κύριε Κλεμλή, είναι απόρρια πολιτικών που εφαρμόστηκαν ή πολιτικών που δεν εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, θα σας θυμίσω, ότι πολύ συχνά τόσο σε κλειστά λόμπι στις Βρυξέλλες και σε κύκλους έτσι ομιλιών που γινόταν, όσο και σε εμάς περιφερειακά, αλλού γινόταν αντιληπτό και αλλού, ας το πούμε, το καταλαβαίναμε ότι έλειπαν μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες όπως αυτές του παρελθόντος, με Μιτεράν, Κόλ και πολλούς πολλούς άλλους, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα.
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε υπάρχει ένα έλλειμμα ηγεσίας και λυπούμε που πραγματικά στην Ευρώπη δεν ανέλαβαν τα ενία άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, που θα μπορούσαν να έχουν ένα πραγματικά όραμα, ένα πραγματικό ευρωπαϊκό όραμα, και φοβούμαι ότι αυτή τη στιγμή βράζουμε στο ζουμί μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πω επιπλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φοβερά γραφειοκρατική, με αποτέλεσμα η γραφειοκρατία πολλές φορές να οδηγήσει ως τροχοπέδι στην λήψη σημαντικών αποφάσεων που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί. Και να πω επίσης ότι η αιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εντύπωση η οποία δίνεται υπέρ της συνέχισης του πολέμου, ενός πολέμου ο οποίος είναι τελείως αδιέξοδος και ο οποίος θα αυξήσει το κόστος των δαπανών, τις οποίες θα επομφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Αμερικανοί θα πάρουν ό,τι μπορούν να αντλήσουν από πλευράς Ουκρανίας, αλλά και από πλευράς Ρωσίας. Δηλαδή η μεγάλη συνθήκη που γίνεται για τις σπάνιες γεές θα λειτουργήσει υπέρ των Αμερικανών, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις σπάνιες γέρες της Ουκρανίας, αλλά και την συνεκμετάλλευση των σπάνιων γεών της Ρωσίας, μια που και οι ίδιοι οι Ρώσοι τους κάλεσαν, προφανώς με ανταλλάγματα, να συνεκμεταλλευτούν αμερικανικές επιχειρήσεις βέβαια, τις σπάνιες γέρες και εκεί. Άρα θα βγουν μονά λιγά κερδισμένοι. Και κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να συνεκτιμήσουμε μέσα στην γενικότερη εικόνα, εάν ο βογός Nord Stream 2, ο οποίος δεν έχει καταστραφεί, επαναλειτουργήσει και τον πάρουν αμερικανικές εταιρείες όπως φημολογείται, αντιλαμβάνεστε ότι η Αμερικανία, επειδή αυτός ο βογός περνάει μέσα από τη Βαλτική και είχε την ευκαιρία να ασχοληθώ με την αδειοδότηση του συγκεκριμένου αγωγού περιβαλλοντικά όταν ήμουν στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, παρά τις αντιθέσεις που είχαν τότε οι χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία που ήθελαν ο αγωγός να είναι χερθαίος για να έχουν έλεγχο στον αγωγό και να εισπράττουν και τέλη διέλευση. Παρά λοιπόν, το γεγονός λοιπόν ότι ο αγωγός αυτός περνάει μέσα από την Βαλτική, θα δώσει τη δυνατότητα στους Αμερικανούς να παίρνουν και πάλι αέριο από την Gazprom και να το πουλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη πιο ακριβά, ούτως ή άλλως το αμερικανικό αέριο αυτή τη στιγμή στοιχίζει 3-4 φορές περισσότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι στοιχίζει το ρωσικό. Και κάτι άλλο, έβαλα πολλά θέματα στο τραπέζι, κύριε Σιλιγάρδη.
Θα σας πω ότι επειδή σημειώνω, έχετε πει μέσα σε μία φράση 10 βιβλία. Όχι απλά 10 τίτλους, έχετε αναφερθεί. Αυτό είναι ο συμπυκνωμένος λόγος ενός ανθρώπου βεβαίως που ξέρει, όπως εσείς και έχετε αντίληψη. Αλλά επειδή σημειώνω για να κάνω το θέμα μετά για το site, ειλικρινά σας ομολογώ ότι μέσα σε μία φράση έχετε βάλει 10 βιβλία, 10 συγγράμματα.
Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς με απασχολεί, ότι δηλαδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει είτε θελοτυφλή είτε δεν βλέπει την ευρύτερη εικόνα, που η ευρύτερη εικόνα πρέπει να είναι πάντα και εικόνα μέλλοντος, δηλαδή τι συμβαίνει στο μέλλον, τι συμβαίνει για τις επόμενες γενιές. Να βάλω και μια άλλη παρένθεση αφού κλείσω το θέμα του Nord Stream. Εάν το Nord Stream 2 το πάρουν αμερικανικές επιχειρήσεις, γιατί η Ευρώπη χρειάζεται αέριο και πρέπει οι αποθήκες αερίου μέχρι τον Οκτώβριο να γεμίσουν κατά 95%, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στο 40% με ενεργειακές ανάγκες της Ένωσης που αυξάνονται, και με την ενέργεια την οποία διαθέτουμε στην Ουκρανία και η οποία διατίθεται σχεδόν σε τιμές κόσκους, για να μην πω δωρεάν, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος αυτού του πολέμου για το βαλάντιο του Ευρωπαίου πολίτη είναι τεράστιο, όχι μόνο ενεργειακά που το έχουμε ζήσει στη χώρα μας, αλλά θα έλεγα και στην διατροφική αλυσίδα, διότι λειτουργήσε ως μια ισονοστιβάδα, άφησε δηλαδή τις τιμές και των προϊόντων, αφού μειώθηκε η προσφορά και αυξήθηκε η ζήτηση, άφησε τις τιμές της ενέργειας και ούτω καθεξής. Και ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική παράμετρος, μια που όπως ξέρετε ασχολούμαι με το κλίμα και το περιβάλλον, οι συνέπειες του πολέμου αυτού στην αλλαγή του κλίματος και στην περιβαλλοντική υποβάθμιση που είναι διασυνοριακή είναι τεράστιες. Διότι κάθε μέρα με τις χιλιάδες βόμβες, πυράβλους, εκρήξεις που γίνονται ακόμη και σε σεισμικά εργοστάσια, σε εγκαταστάσεις κτλ. Και ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα και επικίνδυνων αερίων που εκλείονται, το περιβάλλον πλέον του πλανήτη επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Ανάβεται δε υπόψη σας ότι ο Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύμβαση και τη Συμφωνία των Παρισίων για την προστασία του κλίματος. Αντιλαμβάνεστε ότι το μέλλον του πλανήτη, γι' αυτό και έλεγα ότι όλοι έχουν μια βραχυπρόθεσμη αντίληψη σε συνάρτηση με το τέλος της εντολής τους. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο κύριος Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να έχει μια τρίτη θητεία, και θα πρέπει μέχρι το τέλος της θητείας του αυτής να αφήσει και την ιστεροφημία του, με ίσως προοπτική να αναλάβει μια θέση σε κάποιον διεθνή οργανισμό. Πρόσθεσα ακόμη περισσότερα θέματα, κύριε Σιλιγάρη, δεν με συγχωρείτε, αλλά...
Όχι, πολύ καλά το κάνετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, δύο πραγματάκια. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενά σας, πρέπει να τερματιστεί άμεσα αυτός ο πόλεμος, καταρχήν. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, πόλεμος έπρεπε να είχε τερματιστεί χθες και εγώ είχα πάντα την ελπίδα ότι η Ευρώπη ως η Ήπειρος και ως η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία γίνεται ο πόλεμος θα έπρεπε η ίδια να αναλάβει πρωτοβουλίες για μια μεγάλη ειρηνευτική διάσκεψη ώστε να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Γιατί από αυτόν τον πόλεμο θα είναι όλοι χαμένοι. Θα είναι η Ουκρανία χαμένη, ο ουκρανικός λαός, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμένη, ο πλανήτης με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του πολέμου και θα έλεγα ότι στο τέλος κερδισμένοι θα βγουν κάποιοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πω και κάτι άλλο, ότι με την συνέχιση του πολέμου σπρώξαμε την Ρωσία στην αγκαλιά των BRICS. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ιστορικά ότι ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγιναν μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, συμμάχων Ελλάδος, Αγγλίας κτλ. Από τη μία πλευρά και Γερμανίας από την άλλη. Και τώρα, τα τελευταία μάλλον χρόνια, η Γερμανία, στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία με τη Γαλλία αποτελούσαν τον άξονα και όπως λένε το δίδυμο που προωθούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί χώρες οι οποίες μοιράζονται τα ίδια σύνορα να μην μπορούν να τα βρουν. Και εδώ θα έλεγα ότι είμαστε καταδικασμένοι και ιστορικά να συνεπάρχουμε με τη Ρωσία. Από την έννοια λοιπόν αυτή, η αδιέξοδη αυτή πολιτική έστρωξε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας και των BRICS, κάτι το οποίο τώρα θέλει να επανορθώσει ο Τραμπ, ο οποίος θέλει να βάλει στο στόχαστρό του την Κίνα. Άρα θέλει να διασπάσει τον άξονα Κίνα-Ρωσία και αν θέλετε την ενότητα των BRICS που είναι οι χώρες οι οποίες κάποια στιγμή είχαν σκεφτεί ακόμη και δικό τους νόμισμα να δημιουργήσουν, το οποίο βέβαια ανέρεσε ο κύριος Πούτιν ύστερα από τις συζητήσεις που είχε με τον κύριο Τραμπ και τις προοπτικές οι δύο αυτές οι χώρες να τα βρουν.
Έχει μέλλον, με αυτό θα κλείσουμε, η Ευρώπη όπως είναι σήμερα?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη όπως πάντα το λέω, αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να είχε ανακαλυφθεί. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, ιστορικό και θερμικό επίτευγμα το οποίο καταφέραμε στον πλανήτη μας και εγώ προσωπικά θα ήμουν και υπέρ της διεύρυνσης, διότι με τη διεύρυνση αυτή θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Αρκεί η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι κάποια πράγματα δεν είχαν γίνει σωστά, να γίνει μια αξιολόγηση των λαθών και μια επαναστοχοθέτηση των προτεραιοτήτων της, ώστε να μπορέσουμε πλέον μέσα και από μια νέα συνθήκη και από μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας, μια Ευρωπαϊκή Ένωση Ενέργειας και να γίνουμε ένας πραγματικά σημαντικός πόλος στην παγκόσμια σκηνή και όχι να κρυβόμαστε όπως γινόταν στο παρελθόν πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ, το οποίο στηριζόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα διαδικασία, ότι πρέπει ήδη να σταθούμε στα πόδια μας. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος, αρκεί και πρέπει να επαναθεωρήσουμε κάποια πράγματα, να επαναστοχοθετήσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, τις προτεραιότητάς μας και να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο κάποτε λεγόταν realpolitik, δηλαδή μια ρεαλιστική πολιτική στην οποία δεν θα πρέπει η Ευρώπη όπως έκανε μέχρι τώρα να άγεται και να φέρεται.
Κύριε Κρεμλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Και εγώ να είστε καλά.
Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο